21 година 10 хвилин – це саме такий чудовий час, щоб розпочати програму «Громадська хвиля». І саме в цей час воно розпочинається по буднях, по вихідних, нагадаю, о 21.07. «Громадська хвиля» – це спільний проект Громадського радіо та Українського радіо, звукорежисер нашого прямого ефіру Василь Панченко. І залишається ще майже 50 хвилин до того, як Аліна Білолівська подасть вам черговий випуск новин від Українського радіо. А в «Громадській хвилі» сьогодні цікаві гості. Буде Мустафа Найєм, один із організаторів і рушіїв громадського телебачення у першій частині. Ми сподіваємося поговорити із Харковом, де сьогодні новина, ну, не тільки про те, що знімають українські прапори масово по місту, хто це робить і навіщо, а також там неоднозначні справи із мобілізацією. Про нашого першого гостя трошки згодом, а в другій частині програми о 22.10.
А в другій частині програми о 22.10 ми будемо спілкуватися з грузинським письменником Басою Джанікашвілі, який в Україні презентує книжку, яку саме ви почуєте вже у другій частині після новин. А також до нас завітають оператори проєкту «Вавилон-13» Костянтин Кляцький, Олександр Солдатов і Павло Липа. І будемо говорити, очевидно, про зйомки «Вавилону-13» у зоні АТО, тому що хлопці от нещодавно з неї повернулися і незабаром туди їдуть, зрештою, як завжди.
Ну, і якщо не буде провалів у першій частині програми в ефірі, то в другій частині ви почуєте випуск нашої традиційної рубрики «Новини Криму». Це новини, які добирають для нас і готують для ефіру слухачів «Громадської хвилі» журналісти з Криму. Але провалів у першій частині не має бути, тому що при мікрофоні працюють Анастасія Багаліка і Андрій Куликов, а наш перший гість – Володимир Іщенко. Він не просто заступник директора Центру соціальних і трудових досліджень, а досвідчений авторитетний соціолог, який керує проєктом моніторингу протестів. Володимире, зараз насувається, ну, фактично вже розпочалася виборча кампанія. І цілком можна припустити, що деякі політичні сили використають протестні настрої людей в своїх цілях. Що ви передбачаєте у цьому плані?
Ну, це дуже передбачувано, звісно, що такі настрої будуть використовуватися. Інше питання, які саме настрої. От, і, ну, знову ж таки, в протестних настроях немає нічого поганого, насправді. Сам Майдан був, він був певним виразом протестних настроїв, які довго накопичувалися. От, інше питання, хто протестує і за що протестує. От, і, скажімо, ті протести, які ми зараз бачимо, от ми маємо попередні дані за серпень цього року, за минулий місяць, вони показують, що насправді протестів дуже багато. От та хвиля, яка почалась на Майдані, вона не спала.
Дуже багато? Це що?
Це близько 700 протестних подій за серпень місяць. Причому тут не враховуються військові дії в Донецькій та Луганській області.
І окупована територія Криму?
Але, да, але включно з Кримом. Ага. Але Крим дає 12 протестів на місяць, що, в принципі, для Криму це є такий от середньомісячний показник, якщо дивитися на порівнювати з показниками минулого року. Тобто кримчани, да, вони протестують і проти нової російської влади. От, але це просто їх багато, і це вдвічі більше, ніж в серпні минулого року, і втричі більше, ніж було в серпні 2010-2011 року, от з тих років, де ми маємо дані. Але важливо дивитися, які саме це протести. І це протести радше є таким проявом патріотизму. Багато протестів проти проти тих подій, які відбуваються на Донбасі. От. Багато протестів з проявами українського націоналізму, багато протестів проти Росії, проти російської інтервенції. Однак не так багато протестів, які би ставили якісь конкретні питання. От, от незважаючи на те, що питання люстрації, да, воно фігурує в ЗМІ, воно нібито на слуху, ну, це одна з популярних тем, але не найпопулярніша. Тобто таких протестів, от, ну, я можу зараз не точно згадувати, тому що я ще з цими даними працюю, а, ну, не більше сотні, може 60-70. А також антимобілізаційні протести. От. А от, скажімо, протести, пов'язані з якимись соціальними проблемами, з загостренням соціально-економічної ситуації, їх дуже мало. Насправді, набагато менше, ніж це було зазвичай. Тому що зазвичай у нас більша частина, більша частка протестів, які ми фіксували в Україні, вони зазвичай піднімали якраз соціально-економічні питання. А от зараз, незважаючи на те, що люди починають жити гірше, гривня падає, тарифи зростають, люди ще не готові в масовому порядку виходити на проти таких от явищ, що не означає, що вони не будуть виходити пізніше, коли ситуація може ще більше загостритися, коли справді хтось спробує мобілізувати ці такі настрої.
От оце хтось. Хто? Саме ці соціально-економічні протести. Ну, якщо це може не науковий термін, хто очолить, хто поведе?
Насправді, у нас є досить багато сил, які б могли очолювати, тому що, ну, скажімо, з популізмом грають багато хто. Ляшко може очолити, Свобода може очолити, Тимошенко може очолити. Всі ці, скажімо так, групи, вони не є напряму пов'язані з... Ну, скажімо так, да, вони є в уряді, їхні представники, але вони не є в найбільш, скажімо так, домінантній групі цього уряду, і вони будуть конкурувати з, очевидно, з блоком Петра Порошенка. Вони можуть використовувати ці настрої, причому використовувати в тому плані, що насправді, ну соціальну риторику дуже легко насправді використовувати. Будь-хто може з нею загравати. Можна казати про те, що це ціни зростають, роботи немає. От про це і нацисти казали, про це буде казати будь-який популістський політик, який буде загравати з аудиторією. Однак це ще не означає, що вони справді будуть далі змінювати цю політику. Вона має об'єктивні підстави, і розрив з тією політикою, яка диктується Міжнародним валютним фондом, він допомагає набагато більш радикальності, ніж можуть дозволити собі наші популісти.
Щось я вчув в цих словах про політику, яка диктується Міжнародним валютним фондом, ознаки лівого.
Ну так.
Так?
Ну, це,
скажімо, ви були причетні до організації конференції «Ліві і Майдан» чи «Майдан і Ліві», так?
Так, це ми організовували.
Ваш центр в тому числі, так?
Пане Володимире, а дозвольте мені повернутися до вашої тези, що протестна хвиля після Майдану не спала. І повернутися ще далі, у 2004 рік, і порівняти ситуацію з ситуацією після Помаранчевої революції, і як тоді все відбувалося. Тоді протестна хвиля, а вона зникла, чи пішла на спад, чи так само розвивалася, як зараз?
Ну, я, скажімо так, я не зможу тут спиратися на якісь точні дані, тому що, ну, ми ведемо свій монітор з 2009 року, і от про 2005 рік ми, скажімо, там не маємо точних даних, але як я це бачу, і та хвиля, вона була набагато коротшою, набагато меншою, проче революція тривала всього 3 тижні. От, і після того, от насправді, да, в 2005 році була мобілізація, причому виникло досить багато ініціатив, які намагалися працювати на місцевому рівні. От в Києві, зокрема, виникло багато ініціатив, які працювали з міськими проблемами. Там форум порятунку Києва – це одна лише з чисельних організацій, які в той момент виникли. Однак досить швидко це спало. От, як я думаю, що набагато швидше, ніж зараз. Ну, в цього року події тривають, і вони ескалюються.
Володимир Рищенко, заступник директора Центру соціальних і трудових досліджень, керівник проєкту моніторингу протестів. Тривають і тривають.
Так.
Ви вели мову про антимобілізаційні протести. У засобах масової інформації ми чуємо, читаємо також таке означення, як протести проти війни. Що криється за цим?
Ну, насправді, на жаль, це неправильне формулювання, тому що в абсолютній більшості тих протестів люди не виступають проти війни як такої. От, на мою думку, на жаль. Вони радше переживають за своїх братів, синів, батьків, які не мають достатнього спорядження, які надто довго там перебувають, тому потребують ротації. Часто, скажімо, піднімається інше питання забезпечення армії. Часто піднімається таке от питання соціальної несправедливості, чому там діти олігархів не йдуть воювати, чому власне наші бідні люди. І насправді ця мобілізація, вона має такий чіткий класовий характер. От тому що в першу чергу чомусь беруть там на київський середній клас, а от беруть там простих там селян Західної України чи робітників Центральної України, причому часто використовуючи ресурс сільської ради чи там адміністрації підприємств. От насправді, як скажімо, ми спілкувалися з деякими профспілковиками з Кривого Рогу, адміністрація підприємства просто бере і от там роздає повістки там членам профспілки, використовуючи мобілізацію, от такий от дещо репресивний спосіб, як, скажімо так, у царській Росії робили.
Більше того, ви згадали київський середній клас, а я знаю, що його якраз таки брати не хочуть, тому що велика кількість чоловіків київського середнього класу, вони хочуть іти добровольцями. Натомість стикаються з тим, що їх в військоматах не беруть. І, власне, вони ж теж є, принаймні, я чула про кілька подій, які теж носили протестний характер проти неучасті у війні. Як це можна пояснити в даному випадку?
Протести саме за те, щоб їх брали?
Так.
Ну, як я казав, є оцей, ця хвиля патріотизму, да, і це є одним з виразів, очевидно. Є люди, да, які вважають, що там потрібно воювати. От, люди, скажімо так, бідніші, вони не зовсім цьому впевнені, що ця війна йде за їхні інтереси.
От. Володимир Рищенко, на згаданій конференції «Майдан і Ліві», де брали участь і Центр досліджень суспільства, і Центр соціальних і трудових досліджень, де ви зараз є заступником директора, що було сказано про лівих? Наскільки Майдан дав поштовх і був здатний дати поштовх саме формуванню лівого якогось об'єднання?
Це був дуже такий суперечливий ефект. Тому що він великою мірою він розділив лівих, частина підтримала Майдан, частина якраз його засудила і потім приєдналася до антимайдану. От, і ці частини зараз між собою...
Я перепрошую, на хвилинку, ви кажете, розділив лівих, а що, до того вони були об'єднані?
Ну, скажімо так, ну, це справді, да, це вони до того і не були сильно об'єднані, однак раніше були можливі якісь спільні дії, а Майдан, по суті, він довів до кінця це роз'єднання, яке зараз, можливо, буде поступово долатися, тому що різні ліві, вони приходять до якоїсь спільної точки об'єднання на антивоєнній позиції, розуміючи, що ця війна, вона, її продовження не є в інтересах трудячих України.
А я от зараз іду у Києву, ми бачу уже виборчі плакати «Блок лівих сил». Більше того, я бачив фото, ну, пишуть, що це в Донецьку знято. В Донецьку встановлено «Блок лівих сил», вибори до парламенту. Це хто такі і чому їм дозволяють це робити в Донецьку?
Ну, це хороше питання. Чому це, власне, має бути питання до тих, хто контролює ситуацію в Донецьку, чому вони їм дозволяють?
Я вам ставлю це запитання, бо я відчуваю, що ви теж людина з лівого спектру.
Якою мірою там взагалі відбудуться вибори? От якою мірою, ну, сепаратисти дозволять це зробити? От, це питання зовсім інше. Блок лівих сил, скажімо так, я б не розглядав його як... Ну, скажімо так, з лівої ідеології у нас теж багато хто загравав. От комуністична партія, да, вона до тривалий час вона була, по суті, от єдиним, принаймні, парламентським представником лівого спектру. Причому все більше з року в рік, відходячи, власне, від якихось лівих ідей, все більше надаючи перевагу орієнтації на питання, скажімо так, регіональної ідентичності, на питання мови, на питання стосунків з Росією, на питання, ну, ставлення до Радянського Союзу. Я зовсім не кажу, що ці питання насправді вони не є важливими, вони є важливими. Однак для лівих все-таки першочергово дивитися з перспективи класової, з перспективи інтернаціональної, з перспективи того, що є конфлікт всередині суспільства, а не там суто там конфлікт між Україною, Росією, Америкою. Ми дивимося на ці питання як на питання того, хто, ну, хто має засоби виробництва і доходи, да, і тих, хто змушений на них працювати. І ці дві різні класи, вони мають різні інтереси. І для лівих принципово зв'язати себе з трудящими, з тими, хто працюють, з тими, хто виробляє додану вартість, з тими, хто створює все те багатство, яке є в нашому суспільстві.
Я ніби поринаю у дні, коли мені було приблизно стільки років, скільки вам. Додана вартість, класовий розподіл, трудящі, як там, власність на засоби виробництва.
Це словник сучасної соціології. От.
Коли ви кажете «ми», ви маєте на увазі ваш Центр соціальних і трудових досліджень чи якусь конкретну політичну силу?
Ні, я звертаюся до того, що можна було назвати новим лівим рухом. Той рух, який насправді або ніколи не мав зв'язку зі старими лівими партіями, ані з КПУ, ані з СПУ, або дуже давно з ними порвав, втративши будь-які ілюзії. І цей рух, він довгий час існував на такому от маргінесі суспільства, але потроху він зростає. Потроху збільшується кількість людей, які долучаються до цих організацій. Організації різного роду, там є профспілки, є протопартійні організації, є неформальні ініціативи, є інтелектуальні ініціативи, мистецькі ініціативи. От, скажімо, я залучений також до журналу соціальної критики. Таке спільне. Це от такий товстий, серйозний лівий журнал, який дає аналіз соціальних проблем в Україні з лівої перспективи, використовуючи надбання. От те, що вам здається, там якоюсь там риторику марксизму-ленінізму, воно насправді...
А чому це? Звідки ви такий висновок?
Мені здається, що це і мали на увазі, що це вам нагадує там радянську партшколу, чи що
це нагадує мені діалектичний матеріалізм.
Це хороше слово, але... Про класи можуть казати навіть не лише марксисти. Клас – це нормальна категорія в соціологічному аналізі сучасному. От, трудові відносини теж об'єктивні. Зовсім не складно зрозуміти, що робітник хоче працювати менше, заробляти більше, а той, хто йому дає роботу, хоче, щоб робітник на нього працював більше, а платити йому менше. Ці інтереси, вони суперечливі. Да? І вони не так, їх не так просто розв'язати. І ті люди, які якраз мають засоби виробництва, дають роботу, вони мають і більше ресурсів на зв'язати свою волю. І хтось має захищати тих людей, які змушені працювати, хтось має захищати трудящих.
Пане Володимире, дозвольте все ж таки повернутися до протестних рухів, з яких ми почали, якщо оцінювати їх за останні 6-5 місяців, тобто після перемоги такої умовної Майдану, так, то вони носили який характер більше, позитивний чи негативний, згідно з вашими дослідженнями? Тобто це патріотичні протести, чи це протести більш агресивні?
Дивіться, це така от відносна категорія. Для когось це, можливо, патріотичні протести. Це дуже добре, і я там не буду заперечувати можливість такої думки. Для мене це радше зараз, скоріше, перешкода. Перешкода для того, щоб люди усвідомили свої базові матеріальні інтереси і почали боротися за свій соціальний інтерес. От, тому що війна, вона завжди, не лише в Україні, вона дуже часто якраз використовувалася для того, щоб об'єднати нібито єдину націю проти зовнішнього ворога, для того, щоб забути внутрішні суперечності. Однак ці внутрішні суперечності, вони нікуди не зникають, вони залишаються. І так чи інакше, ми зараз живемо бідніше, наші зарплати, вони коштують все менше і менше. От, ми все менше і менше можемо за них купити, ми все більше і більше маємо за це платити. І хтось проти цього має боротися. Я б не сказав, що це виключно об'єктивний процес, тому що чомусь олігархи продовжують жити теж добре, як і раніше, чомусь їм продовжують дозволяти вивозити капітали, чомусь їх так серйозно і не обкладають податками, щоб там не казав Яценюк. От, і це неправильно. І задуматися над цим, можливо, буде простіше, коли ми зрозуміємо, що наш головний ворог все-таки всередині країни.
Володимир Іщенко, заступник директора Центру соціальних і трудових досліджень. І знову у вас пролунало оце хтось. Хтось повинен боротися, хтось має робити те і те. Так хто це буде? Постає якась нова ліва партія?
Так, це саме те, що ми створюємо. І те, що ми вважаємо, що необхідно робити. І тут... Ми не орієнтуємося, скажімо, на те, щоб взяти обов'язково участь у цих виборах, тому що там застава за виставлення партійного списку, вона складає 1 200 000. Це Це дуже багато, це не те, що ми зможемо там нашкребти. І для нас принципово, щоб не робити цю партію якимось, ну, чергову кишенькову партію для якогось олігарха. Для нас якраз принципово, щоб, і це якраз вписується в статут, який ми зараз розробляємо, що жодна людина не зможе вносити внесок на роботу цієї партії не вище якогось там максимуму. От більше того, людина, яка заробляє, ну, якщо не помиляюсь, що у нас там написано, більше 75 мінімальних зарплат, вона не може бути навіть членом партії. Тобто ця партія, вона буде принципово виключати багатих людей. Ну, тому що ця партія має бути представником людей праці.
Ну так, але тоді ви ставите бар'єр перед деякими представниками творчого класу, які, зрештою, можуть в Україні почати заробляти, як заробляють в цілому світі.
І, ну, не знаю, я теж представник творчого класу, я соціолог, я викладаю в Києві.
Ви представник професійного класу.
Ну,
та, творчий клас, та, архітектори, письменники, музики. Уявімо, що у нас навели, та, навели лад у галузі авторських прав, і цим людям стали платити справжні гонорари.
Я от не впевнений, що це все одно вдасться зробити для більшості представників, ну, того, що ви називаєте творчого класу, тому що насправді більше журналістів, більшість митців, більшість перекладачів, ну і ми, власне, спілкуємося з цими людьми. І, до речі, наш центр зараз проводить дослідження про умови праці перекладачів, теж творчі люди. Вони заробляють набагато менше, їхні заробітки набагато дуже нестабільні. Вони дуже залежать від того, чи є в них замовлення, чи немає в них замовлення. Може бути тривалий час без замовлення. І от ця ситуація, вона призводить до того, що людина змушена набирати якомога більше проєктів, з яким вона погано встигає, перевантажується, вигорає, в неї творча криза. Я б не сказав, що от творчий клас, він навіть там за найсприятливіших умов, він буде таким от аж багатим.
Справді, ну, ми з Анастасією Баглікою теж набрали трошки більше проєктів, ніж у нас було донедавна, бо окрім всього іншого, ми працюємо зараз на громадському радіо, і маю вам зізнатися, що насправді та, ну, великих гонорарів тут поки що немає. Але є програма «Громадська хвиля», котра є спільним продуктом громадського радіо і українського радіо. Володимир Іщенко ще залишається у нашій студії, а до нас приєднується у Харкові колега-журналіст Володимир Носков. І дякую, Володимире, що ти сьогодні з нами знову. Стривожила звістка про те, що у Харкові начебто за розпорядженням місцевої влади познімали мало не всюди українські прапори. Що ти знаєш про це докладніше?
Ви знаєте, інформація, у нас є сьогодні з прапорами пов'язана інформація і радісна, і так само от така, яку ви озвучили. Дійсно, євромайданівці сьогодні зранку сполошилися, бо побачили, що на центральних вулицях міста і стовпів почали прибирати державні прапори, які вони вішали до 23 серпня, Дня прапора, і вони сколотилися, таку підняли бучу, почали захищати, відвертати, скажімо так, співробітників комунальної служби, які приїхали на спеціальних машинах, знімати з високих ступів ці тяги, власне, трохи не своїм тілом. І як далі з'ясувалося, що це співробітники комунального підприємства «Електросвітло», за їхніми претензіями, ну, власне, комунального підприємства, ці прапори висять не там, де треба, за технічними параметрами. І що, скажімо, треба упорядкувати прапори, вивішувати у тих місцях, де це, ну, правильно і де це має бути порядок.
Володимире, то їх просто перевісили чи як?
Наразі домовилися із заступником голови міської міста про те, що прапори повернуть, але все ж таки Ігор Терехов заявив, що прапори будуть висіти згідно по порядку, згідно того, ну, на своїх місцях, що називається, але не немає. Якщо є технічні параметри, то їх туди ніхто не має права вивішувати. Але як припускають євромайданівці до Харкова, повернувся у понеділок міський голова Геннадій Кернець з лікування, і буцімто він надав наказ на те, щоб у Харкові були зняті оці українські стяги. Але ця інформація не є підтверджена, і, власне, тут остаточно про це не доводиться говорити.
Власне, ви на початку сказали, що є дві новини, і хороша, і погана стосовно прапорів. То яка ж хороша?
Є хороше. Сьогодні на телевизорі завишки 126 метрів встановили державний прапор, три полотнища 3х4, і цьому теж можна тішитися, бо прапор шила майстриня безкоштовно, ну і, власне, залізали майстри, аби вивісити цей стяг теж безкоштовно, всі заощаджені кошти хочуть відправити до армії.
Бачите, як в Києві майстерно грають на настроях, так? От повідомили про те, що в Харкові хочуть зняти прапори і знімають, а про те, що прапор встановили на телевишці, нам невідомо. Власне, нам тут в Києві створили таку панічну атмосферу щодо Харкова і щодо...
Ну, більш того, ви розумієте, ці історії простежуються певний піар деяких кандидатів, скажімо, які б хотіли стати незабаром мером, це одне. І друге, мені довелося нещодавно спілкуватися все ж таки з оточення, з людьми з оточення міського голови Геннадія Кернеса. Вони говорять, що все ж таки Кернес зацікавлений, щоб Харків був українським. Але йому, як вони кажуть, доводиться от грати таку небезпечну гру, якби сидіти на двох стільцях. Задаємо історію із Фуксом, історію, коли присвоїли почесного громадянина міста Харкова росіянам, одному губернатору, другому там він був у державних органах Росії, які пов'язані були із ухваленням рішення про анексію Крима. Так от, кажуть, що все ж таки йому доводиться маневрувати, то туди такий реверанс зробити в бік Росії, то в бік України, оскільки Харків є все ж таки на такій небезпечній території. І от таким чином, нібито, все ж таки вдається притримати, вдається утримати мир у самому Харкові. Але можна зараз сказати, що активізувалися громадські діячі, громадськість у тому, що вони хочуть зараз відкрити оборонні межі міста Харкова. Вони хочуть рити окопи, хочуть будувати оборонні споруди, хочуть брати участь в наведенні ладу в бомбосховищах. Ну і тут можна згадати принагідно про таку перепалку між міською владою і обласною адміністрацією щодо того, хто і як допомагає фронту, ну, наприклад, мобілізації автотехніки. Нещодавно голова обласної державної адміністрації Ігор Балуда заявив про те, що міська влада саботує це, що вони тільки змогли допомогти набрати, зібрати техніки, це трактори, машини, самосвали, КАМАЗи і так далі, для потреб фронту тільки на 20-25%, а, мовляв, область зробила на 80-70%. Так от сьогодні заявив заступник міського голови Ігор Терек про те, що обласна адміністрація не надає їм певних, скажімо так, юридичних можливостей, певних наказів, які б регламентували. Якщо ми відправляємо ці машини, хто і як буде відшкодовувати за це, коли машини зіпсуються на фронті? Ну, там є певні юридичні моменти, хто і як це має потім грошима відшкодовувати. Ну і, власне, вони вказують на дуже великі комунікативні проблеми з комунікацією між обладміністрацією, міською владою і районними адміністраціями.
Володимире, дякую за те, що були з нами на зв'язку. Для наших слухачів нагадаю, що з нами телефоном говорив наш колега Володимир Носков з Харкова, який розповідав про ситуацію з прапорами, які спочатку нібито зняли, потім, як сказав Володимир, обіцяють повернути на місце. А також він розповідав про те, як Харков готується до оборонних процесів, як це роблять активісти, як це не робить міська влада і як, в принципі, з цим намагається боротися влада обласна. От такий репортаж від Володимира Носкова з Харкова. Ми повертаємося у студію, де з нами все ще Володимир Іщенко, соціолог, керівник проєкту моніторингу протестів з Центру соціальних і трудових досліджень. І дозвольте, Володимире, на завершення нашої розмови поставити вам таке питання про той самий Харків. От послухали ми репортаж Володимира Носкова стосовно таких доволі рішучих і протестних настроїв контролю стосовно дій міської влади. Як ви відзначаєте, за останні місяці вони по Україні саме такі протести контрольні, так? Протести, які контролюють владу, вони на якому рівні?
Ну, не на такому рівні, як вони могли бути. От, як я казав, от вимоги люстрації, да, вони піднімалися на чималій кількості протестів. Однак це, ну, не більше 10% від усіх протестів. От, але при цьому було досить багато протестів з виявом патріотизму, з виявом націоналізму, проти там відокремлення Донбасу. От, тому, да, це існує. Однак, от є от ця от хвиля Майдану, і от і в першу чергу продовження цієї війни, воно якраз виводить важливі питання щодо контролю влади, соціально-економічні питання на другий план. А їх треба повернути на перший план.
Володимир Іщенко, заступник директора Центру соціальних і трудових досліджень і співорганізатор нової лівої партії у студії громадської хвилі. Дякуємо за участь. А у нас анонсований, обіцяний, проголошений і такий, що з'явився, Мустафа Найєм, один з ініціаторів і рушіїв громадського телебачення. Мустафа, просто з ефіру свого.
Так.
Яка сьогодні була головна тема?
Головна тема? Ну, у нас всі ці ефіри зараз про війну, про те, що робиться на Донбасі, Донецьку, Луганську, тому що в нас є окремий блок про Луганськ і Донецьк. Сьогодні головна тема це була початок вже виборів, тому що вже з'їзди пройшли і вже є цікаві деталі цього з'їзду.
От дуже цікаво мені вашу думку дізнатися, які ви цікаві деталі відмічаєте.
Ну, я просто дуже багато знаю, як готувались ці з'їзди, так? Готувались в тому числі з боку громадянського суспільства, тому що було дуже багато ініціатив про те, щоб іти в парламент, не йти в парламент, дуже було багато пропозицій. І з того, що я бачу, що ми в парламент побачимо дуже багато громадських активістів, і це дуже добре, хоча прикро, що вони не змогли об'єднатися і піти окремим, так, от такою колоною.
От що значить слово, та об'єднатися і піти окремо, а може об'єднатися і піти спільно?
Ні, мається окремо від тих політичних сил, які існують, тобто тих системної політичної партії, наприклад, як буде зараз Батьківщина або Петро Порошенко, та ж Самопоміч, тому що це все ж таки політичний рух був. Ось це прикро. Але з іншого боку, мені здається, що громадянське суспільство зараз все ж таки змогло скористатися системою як транспортом, аби потрапити в парламент. І це важливо, хоча ми зараз будемо чекати, які висновки цього робить суспільство, тому що до політики ставиться дуже погано.
Як транспортом? А чим заплатить громадянське суспільство за проїзд у цьому транспорті?
Знаєте, я скажу, що на жаль, я дійсно багато про це знаю. Справа в тому, що я був одним із ініціаторів, який хотів, щоб це сталося. І для мене це було моє враження, яке я отримав, перебуваючи в Стенфордському фелловшіп, в мене був. І я там дійсно розкрив для себе, що це реальний, єдиний реальний вихід. Тобто об'єднатися, скористатися системою і потрапити в парламент саме цим транспортом. На жаль, в нас є проблема з прийняттям суспільства взагалі політиків, так? Тобто, хто б ти не був, чим би ти не займався, яким би ти був святим, як тільки ти ступаєш на той бік, ти одразу стаєш найгіршою людиною в світі. Більше того, я з фокус-груп, які ми так просто проводили між собою, я був здивований, що, наприклад, людина, яка дуже багато років була таким щирим активістом, або журналістом, або громадським діячем, правозахисником, який всі довіряли, як тільки вона, я підозрюю, що вона йде в політику, вона в очах людей стає гіршою, ніж той найгірший політик. Це, мені здається, таке збочення нашого суспільства. З іншого боку, розумію, що тільки масовим походом можна це змінити, показавши, що дійсно можна перейти в політику і не бути політиком в тому зрозумінні. І цей шлях, він насправді, я дуже радий за моїх колег, які переступили через це. Це дуже важке рішення для них, я думаю. Я не уявляю, що вони зараз в голові після сьогоднішніх з'їздів, що вони почули від батьків, від друзів, в інтернеті. Але це лише маленький зріст. Так, ми бачили лише там дві партії, Гриценка і Самопоміч, які, в принципі, найбільш не одіозні. Що буде, коли ми побачимо ці обличчя там в Порошенка, в Тимошенко? Я просто навіть не уявляю. Тобто це такий тотальний геноцид активістів, тільки тому, що вони пішли в політику.
У мене одразу два питання. Перше коротке, а ми їх таки побачимо, ці обличчя?
З того, що я розумію, так.
Ну і стосовно збочень. А як ще багато збочень є у нашому суспільстві стосовно вибору? От, наприклад, та сама гречка, вона цього разу теж збочення, чи вже відійшла в минуле?
Я думаю, знаєте, що в нас з'явилась можливість боротися з цим дуже радикально. Тобто, як би це не звучало, можливо, кровожерливо, але я очікую, що ми побачимо численні мітинги на округах депутатів, які голосували за закони 16 січня. Можливо, це і неправильно, як журналісти, я навіть закликаю до цього. Не можуть політики йти в парламент. Тобто вони можуть йти, але ми маємо показати реакцію. Я очікую, що будь-яка політична сила, яка візьме хоча б одну таку людину в свій список, має бути піде не просто критиці, так, а нищівній критиці. Тому що ну, через це не можна переступати. І та сама гречка. Як тільки ми побачимо в списках будь-якої політичної сили Олеся Довгого, людей пана Черновецького, які просто це використовують, які створили з цього бізнес, так? Мені здається, що маємо на це реагувати і маємо право на це реагувати дуже жорстко. Якщо ми вже пішли на те, що наші люди гинуть за якусь ідею, то за це ми можемо простояти на мітингах і використовувати, ну, принаймні, ті легальні інструменти тиску на політику і на політику взагалі.
044-239-6292 – це телефон студії прямого ефіру громадської хвилі, а це спільний продукт громадського радіо і українського радіо. І у вас є унікальна можливість поставити запитання людині, яка сама зазвичай ставить запитання. До речі, теж у прямому ефірі це, нагадаю, Мустафа Найєм, один з організаторів і ініціаторів рушіїв громадського телебачення. Поки додзвонюються слухачі, до речі, треба вдягти навушники, щоб їх почути. Мустафо, ви сказали, що зараз у вас на громадському телебаченні, ну, основна, сказати, програма або тема – це війна. Може, ви не сказали війна, але це війна.
Так.
А спробуйте уявити програму телепередач на завтра. Я маю на увазі.
Після війни?
Так. От вашого громадського телебачення, яке має багато проблем, але яке має і відданих шанувальників, і не менше відданих.
Ну, знаєте, я буду зараз говорити не як телевізійник, як, можливо, як громадянин, який буде, хотів би мріяти. Я б хотів побачити, щоб в наступному житті, тому що це буде, ну, коли ми перестрибнемо через цю пропасть, я б хотів побачити перемогу дійсно тих людей, які стояли на Майдані. Для мене такий завжди, я завжди згадую таку людину, я колись до ній, людина, яка простояла на революції граніті, так, на граніті, потім на Майдані, потім одну революцію, іншу революцію. І ось вона досі є народним депутатом, він бачить те саме. І в нього питання ті самі. Я не хочу там в 50 років задавати собі ті самі питання. Я так не хочу знову.
Прошу, скільки вам років?
33.
Значить, 17 років всього.
Так, от я хочу, щоб через 5 років, можливо, так, щоб я, мої колеги казали, ну так, було дуже важко, але ми перемогли. Щоб в якийсь день політична сила, якщо ми вже говоримо про вибори, нова, дійсно нова політична сила, в якій будуть такі люди, там, як мої колеги, як активісти, які зараз йдуть в політику, сказали, так, ми перемогли. Ми не просто стали частинами списків, ми не просто скористались транспортом, а ми є самі транспортом. Так, ми не ідеальні, але ми починали тоді. І ми зараз до чогось дійшли. Тому що, на жаль, ось всі ці люди, які починали в 91-му році цей рух, вони не можуть сказати, що вони перемогли. Я б хотів бачити в наших ефірах перемогу ідей і перемогу саме тих людей, які починали щось, а не розпач і опущені руки. Я от про це мрію.
І у нас вже є 2 дзвінки від слухачів з запитаннями до Мустафи Найєма. Я вас дуже прошу на самому початку казати, звідки ви телефонуєте. Нам це дуже важливо знати. Зараз 2 запитання поспіль, і Мустафа відповість на обидва. Прошу вас, ви в ефірі.
Алло, добрий вечір. Це Андрій з Полтави. Спочатку можна невеличкий анекдот на злобу дня? Армянське радіо спрашиває, скажіть, а що таке українська політична ярмарка? Армянское радио отвечает, это когда при дефиците совести идет спекуляция на героизме. Тушки стоят 30 серебряников, а золотые головы идут нипочем, как пушечное мясо. И при этом торговцы независимости на людях выясняют, у кого свежее колумбово яйцо. А питання в мене таке, пане Мустафо. Ви сказали, що Майдан може змінити навіть невдалі вибори. А навіщо тоді взагалі обирати, якщо Майдан може з любої людини зробити, ну так би мовити, силою добре, як кажуть, violently happy або violently true. І мені хотілося б сказати таке, я хочу зробити партію, раціократичну партію України, щоб... як би сказати по-русски, щоб в мірі всі були генії, а міром правила табурет.
Дякуємо, дякуємо. І друге запитання беремо зразу.
Алло?
Так.
Алло?
Так, прошу вас. Мустафа слухає.
Добрий вечір.
Слухаємо.
Запорожжя. Я б хотів задати Мустафі такий вопрос. Читав вам третій том Толстого, як ніхто не хотів і як починались війни.
Дякуємо за запитання. Мустафа Найєма відповідає, і ми візьмемо ще принаймні один дзвінок від слухачів. Прошу.
К сожалению, третій том не читав. Жалко, що ви не сказали, о чому я, мабуть, прокоментував. Що касається першого питання, слушайте, ну зачем ідеалізувати? От є та система, яка є. Ми можемо довго бити друг друга. Українці вміють дуже добре бити друг друга, особливо більніше тих, хто висовується з якоюсь ініціативою. Мені кажеться, зараз є можливість дати цим людям шанс попробовать себя. Мне неприятно, что мы многих людей, возможно, потеряем, да, именно из гражданского сектора. Но, с другой стороны, мне легче их поддержать и понять, чем тех, кого мы все время били и говорили, что неплохие. Не надо делать вид, что Майдан прям поменял всех. Майдан поменял, возможно, поменял повестку дня. Но он не поменял события, он не поменял совесть людей, он не поменял, как бы, суть людей. Вопрос в том, мы будем идти по этой повестке дня и меняться или нет. Мы не поменялись сами, я не поменялся, вы не поменялись. Мы просто стали жестче, стали трезвее, возможно. Но дальше возможность идти по одной повестке дня или продолжать дальше ругать, гавкать на них, кричать, что они плохие, жить всем вместе плохо, а любой, кто попробует что-то сделать, его забить из зависти или из желания сказать, что да, понятно, ты такой же, как и все. Вот это, вот, мне кажется, неправильно.
Мустафа Найєм, и еще звонок от слухача, чи слухачки, с запитанием до Мустафа. Будь ласка, звідки ви телефонуєте і ваше запитання?
Доброго вечора, Львівщина. Порада, Мустафа, передайте там товаришам, які хочуть їхати з гречкою, нехай везуть пшоно. На Львівщині гречка не йде. Вона в нас по 7 гривнів, а пшоно по 10. До побачення.
Дякуємо за, я даже не знаю, за таку інформацію. Ну, знаєте, ви пшоно тоді беріть, а голосуйте вже, мабуть, так, як вам серце підказує. Я не знаю, що тут сказати.
Цю пораду, насправді, ми чули вже не раз під час попередніх
і
виборів.
І мені здається, що вона неправильна.
Стосовно пшона, гречки.
А, стосовно все... серця, я зрозуміла.
Ну, мені здається, що це пшоно, гречка. Ну, слухайте... Яка різниця, як вам заплатять? Якщо ви погоджуєтеся на те, що до вас ставляться так, ну, Це важливіше, ніж те, що ви візьмете, проголосуєте, не проголосуєте. Вас вважають бидлом. Якщо навіть ви скажете, так, я бидло, а будете вважати, що не бидло, це не змінить стосунки між політиками і суспільством.
Мустафа Наєм. Мустафо, а тепер про серце. Напевно, багато разів вас запитували. Я все ж таки запитаю ще і ще. Бо, ну, до певної міри я припускаю, що ми з вами переходили певні подібні процеси. От ви зараз кажете «ми». Ну, для багатьох не секрет, що ви пуштун за національністю.
Так.
Так ви як пуштунський українець, український пуштун, українець.
Я вам скажу, знаєте, як...
Я зараз поясню після того, як ви відповісте.
Я можу сказати просто, як, от коли я спілкуюсь зі своїм батьком, ми з ним спілкуюсь рідною мовою. І я коли...
Пушту?
Так, ні, Дарі, бо у нас пушту, це трошки, в одній країні дві мови є. Так от, коли я йому розповідаю про, я просто зараз це зрозумів тільки, коли йому розповідаю про війну, тому що він дзвонить, що там, я йому розповідаю, кажучи, що наші з батьком, тобто він теж пуштун, маючи на увазі українців. З іншого боку, коли я йому кажу, наші, чи пішли наші на війну, він розуміє, що мається на увазі, чи афганська община. Тому для мене і ті наші. Це перше. І друге, ми з ним теж нещодавно говорили про те, що так сталося, що в мене дві батьківщини, і обидві батьківщини опинились в ситуації, коли вона піддається агресії з боку там зараз Російської Федерації, раніше Радянської. І мій батько в мої роки пережив те саме. Я його не розумів ніколи. Коли він розповідав про Радянський Союз, який з'явився на вулицях Кабулу, я його не розумів. Для мене це було щось зараз, я розумію, що це таке, і ми настільки стали ближче від того. Хоча от пройшло скільки там, уже в 89-му році, да, пройшло, ну майже 20 років.
Коли мені довелося бути в Афганістані у журналістському відрядженні, я був в Мазар-і-Шеріфі, там небагато було пуштунів, бо контролювали узбеки, але пуштуни були. Я звернув увагу на те, що не було чоловіка без якоїсь зброї. Яка зброя у Мустафи Наєма?
З собою. Я можу дізнатись, можливо, це кримінальний злочин, але я коли був останній раз в зоні АТО, мені подарували. Це не зброя, але це підствольна граната. Я знаю, що це кримінальний злочин її вивозити. Я не знав, що це кримінальний. Ну, тобто мені сказали, що ось подарунок. Я потім дізнався. Я хочу її здати. Якщо скажіть мені, куди її здати. Це зброя, єдина зброя, яка в мене є вдома. Ну, кулі, але я думаю, що зараз їх, знаєте, сувеніри. Я, до речі, згадую, що в мене в дитинстві кулі це була настільки така, ну, рядова річ в побуті, там, знайшов, ну, сувеніри, один одному дарили. Але це було в Афганістані, коли мені там 5-6-7 років, 8. А тут от це вперше в моєму житті вдома є кулі, і це сувенір, так?
Мустафа, буквально день чи два тому дуже багато людей стежили за тим, що ви поїхали до Дніпропетровська.
Так, а потім Донецьк, так.
І Донецька, щодо, ну, брали участь у звільненні заручників, чи як це?
Обміну, так.
Обміну заручників. Будь ласка, стисло, що вас найбільше вразило, і наскільки от реакція тієї сторони і ставлення тієї сторони до цього процесу.
Що мене вражило? Перше за все те, що в Донецьку, Донецьк не розруйноване місто. Це не місто, яке вимерло, як всі хочуть побачити або думають, що так. Це нормальне місто, в якому продовжується життя. Там дуже мало людей, це правда. Але є дуже багато людей, які в Києві, які роблять дуже, що війни немає. Підіть в арену і побачите, що робиться. Так? Таке саме в Донецьку. Друге, те, що мене вразило. І це найстрашніша наша проблема. Людям все одно. В більшості степені людей все одно. Я не почув жодної людини, яка сказала б тільки, ну були там одна чи дві, але в більшості масі людей казав, нам все одно, ми хочемо миру. І коли ти їх питав, а ДНР чи Україна, вони все одно, ці добрі хлопці. Для них немає значення, хто це. І головне, що мене вразило, те, що виїжджаючи звідти, я досі не розумію, як ми далі будемо жити, тому що нас не розділяє те, що вони ДНРівці або ми українці. Нас розділяє більше зараз те, що сталося, а не те, що там є культурний який пласт, або що ми різні в різних регіонах. Ця війна, яка зараз, вона розділила набагато більше, ніж все те, що було попередньо. Тобто і мова, і НАТО, і всі ці розмови, вона нічого по урівнянні з тим, що люди втратили своїх родичів.
І буквально трьома-чотирма словами відповідь Мустафи Найома на запитання, а як ви вважаєте, те, що починаються зараз. Розділить більше чи не розділить?
Перемир'я ви маєте на увазі?
Так. 3-4.
При одній думці про те, що ця територія може бути не нашою, в мене, я не можу сказати, що я не об'єктивний в цьому сенсі. Я не хочу, щоб ця територія була не нашою.
Я сподіваюся, як згадаю і моя колега Анастасія Багаліка, що Мустафа Найєм ще з'явиться у цій студії.
Так.
Набереться навичок спілкування через радіомікрофон.
Так, добре, бо я не дуже, це правда.
І нагадую, в ефірі «Громадська хвиля», спільний продукт «Громадського радіо», «Українського радіо», звукорежисер прямого ефіру Василь Панченко. Залишається 35 секунд до того, як Аліна Білолівська подасть черговий випуск новин від «Українського радіо», а ми, Анастасія Багаліка і Андрій Куликов, повернемося до вас о 22:10. Слухайте, думайте.